гэтага вам не раскажа ні адзін гід. Дзіўныя законы з усяго свету. Незвычайныя традыцыі. Ашаламляльныя абрады. Жудасныя археалагічныя знаходкі. Усё гэта ў праграме
«Сакваяж у ваяж».
Збірайцеся, мы пачынаем.
Усім прывітанне, з вами Наташа Круш. І сёння я раскажу вам пра антыкітэрскі механізм. Антыкітэрскі механізм – адна з самых загадкавых вынаходак антычнага свету. Гэта прылада захапляе навукоўцаў і грамадкасць ўжо больш за 120 гадоў. Прылада была выяўлена ў 1901 годзе на абломках патанулага карабля каля берагоў грэчаскага вострава Антыкітэра, адсюль і назва. Сапраўднае значэнне прылады было ўстаноўлена толькі ў 1902 годзе, калі археолог Валерыёс Стаіс выявіў, што яна ўтрымлівае шасцярні і выказаў здагадку, што гэта нейкая механічная машына. Першапачаткова гаджэт быў знойдзены ў выглядзе адзінай груды ў рэштках драўлянай скрыні. Гэта каля трэці ўсяго арыгінальнага механізма. У 2021 годзе было апублікавана даследаванне, у якім гаворыцца, што антыкітэрскі механізм быў вылічальным інструментам для матэматычнай астраноміі, які ўключае цыклы з вавілонскай астраноміі і грэчаскую геаметрыю. Дадзены механізм лічыцца першым у свеце аналагавым камп'ютарам. Гэта найбольш складанае інжынернае вынаходства, якое захавалася ад старажытнага свету. Яго ўзрост перавышае 2000 гадоў. Механізм уяўляе сабой складаную камбінацыю з 30 бронзавых шасцерань. Ён дазваляў прадказваць становішча сонца і планет, фазы месяца, месяцавых і сонечных зацьменні і нават даты алімпійскіх гульняў. Гэта першая вядомая прылада, якая механізавала прадказанне навуковых тэорый і магла аўтаматызаваць разлікі. На гэтым у мяне ўсё. Да сустрэчы ў наступным падарожжы.
Сакваяж у ваяж.